Je pondělí po 18. hodině, máte správně naladěno, vysíláme pořad Na cestách s Petrem Voldánem, který vzniká tentokrát jako veřejná nahrávka na festivalu cestovatelů v Pardubicích. A dnešním hostem, se kterým budeme cestovat, a bude to určitě nesmírně zajímavé cestování, je Vladimír Kořen. Vítej.
Krásný zázračný den. Dobrý den.
Vladimír příznačně přivítal zázračný den, protože vy ho znáte z těch zázraků přírody, ale ono to nebude dnes jenom o přírodě, protože Vladimír je také řidič, má rád vlaky, rád cestuje i se svými zálibami. Máte se na co těšit. Tady už jsem zaslechl takový potutelný smích v hledišti festivalového sálu. To je možná, Vladimíre, odkaz k tomu tvému řidičskému umění, ale my se k tomu ještě dostaneme. Nebude ti to vadit?
Ne, určitě. Dojel jsem, což je důležité, ale svítí mě taková žlutá kontrolka, jako že mám něco s motorem a trošku to smrdí. No.
Jak slyšíte, jsme na cestách, tak zůstaňte s námi a po první písničce Vladimír Kořen jako host nejnovějšího vydání pořadu. Dozněla písnička a my cestujeme dnes v pořadu Na cestách s Vladimírem Kořenem, kterého znáte jako televizního moderátora, zázraky přírody sledujete, ale já vyndám první rekvizitu ze svého cestovatelského kufříku, posluchači pořadu jsou na něj zvyklí. A ona bude odkazovat ještě na to, že on zná i jiné médium.
Rádio, no tak to je můj začátek. Já jsem začínal v Českém rozhlase Ústí nad Labem a potom jsem nějaký čas pracoval na Radiožurnálu, měl jsem tam noční směny, hlásil jsem zprávy po ránu a to je člověk vyčerpaný, takže jsem se tam prokoktal některými jako složitými situacemi, ale televize zvítězila. No. Rádio, to jsou krásné vzpomínky.
To jsem rád, protože kdo má radiový virus, ten už se ho nezbaví.
No, nejde to. Hlas to je zázrak a samozřejmě člověk musí pracovat s jeho barvou a ta rozhlasová reportáž, třeba pro cesty do dálky, tak to je velké umění, protože vy tam musíte chytat ty atmosféry, musíte jít po těch zvucích, které jsou typické pro to dané místo. Já teďka mám rozepsanou takovou cestovatelskou knížku a zrovna tam dneska jsem si procházel takovou trasou po Itálii a slyším ty cikády a v tom rádiu by to krásně vlastně doplňovalo celou tu atmosféru, takže ten zvuk to je věc, která pro cestovatele je nesmírně důležitá. Vzpomínám na jednu svoji první reportáž, která byla o železnici, které k cestování patří a my teď prožíváme v tom 21. století takové ty unifikované hlasy na všech nástupištích stejné. Ale kdo si pamatuje železnici let 80. nebo začátku let 90. No tak tam se z těch ampionů ozývali různí výpravčí. A ta reportáž byla o tom, jak se jednotlivé stanice liší díky těm hlasům z těch ampionů. A to bylo neuvěřitelné kouzlo, protože každý ten výpravčí nebo ten esboňák, který to měl na starosti, tak to hlásil svým způsobem a někdy se teda člověk dozvěděl věci, které se třeba ani dozvědět nechtěl. Jo, když se opřeli o to tlačítko a se podařilo nahrát takovou hádku, která tam proběhla v rámci té železniční stanice, kterou mohli slyšet všichni cestující na peroně a to byla docela zábava.
Takže vlaky ty máš rád?
Vlaky miluju. Je to pro mě pocit bezpečí ve srovnání s tím autem, ale koleje, to je přece nádherný pohled do neznáma a já jsem vyrůstal na trati 097 Teplice Lovosice.
A je, to vypadá, že to je šotoušek, který
a si normálně všechno. Jsem si pamatoval všechny ty zastávky už jako malé dítě, které jsou tam malebné, Radejčín, Žim a byl tam i tunel a my jsme to vždycky jako prožívali tu cestu tady po téhle trati a to je jedna z nejkrásnějších tratí, která se vlní Českým středohořím. Bohužel, protože České středohoří je plné sesuvů, tak jeden ze sesuvů při stavbě dálnice D8 tak tu trať přerušil a teď tam jezdí náhradní autobusová doprava, ale úžasná trať. Dokonce se jí podařilo postavit za necelé 2 roky, za císaře pána, to se stavilo trošinku rychleji se všemi těmi viadukty, A já jsem stával jako dítě u otevřeného okýnka, hledal jsem krajinu, jak ubíhá. Je to neskutečná romantika. A můj syn, tak ten to má po mně. Ten prostě u trati stojí a kouká s otevřenou pusou na každý vlak, který projede.
No já vidím, že jsme měli zabrat jak festivalu, tak pro náš pořad trošku víc času, protože my jsme zatím popojeli jenom vlakem a to ještě kousek. Já si vzpomínám z těch zážitků vlakových právě tady v Pardubicích na peron, kdy jsem ještě jezdíval jako kluk a tady ještě chodili tehdy chlapíci s takovými těmi drátěnými košíky a měli v něm pivo a podávali ho těm, kteří stíhali zaplatit do okénka přímo do vlaku. Takže to bylo velice takové typické pro ten vlak a bohužel už to teď není. No.
Tam je spousta nádherných profesí, o které už vlastně ta železnice přišla, třeba takové výhybkářky. Já jsem pracoval jedno léto jako brigádník na železniční stanici Teplice v Čechách a s výhybkářkami jsem udržoval docela čilý kontakt. No.
Vladimíre, ty jsi mě asi poslouchal v duchu, ty máš nějakou vzácnou schopnost. Já jsem na hlavním nádraží pracoval s výhybkářema na brigádě a mě fascinovalo, když tam dávali ty zarážky, aby odhadli, kam jí až ten vagon, který posunovali, dotlačí, aby to odhadli, že se nerozflákají ty vagony. No, myslím si, že bychom mohli dlouho jezdit po železnici, ty jsi zmiňoval profese. Ty jsi se v 50 letech posadil do profese, která je úplně jiná. Já vím, že to taky nemáš rád říkat, že jsi spisovatel, ale napsal jsi knihu Řeka zázraků. Vladimír Kořen tam se zasnívá nad vážnou hudbou, přirovnává kraj Českého středohoří, Máchův kraj, k Mongolsku a můžeme hned přeskočit k Mongolsku. Já jsem tam taky byl, ale já jsem tam to středohoří neviděl.
No to záleží na tom, kde jsi byl, víš. A samozřejmě jako Gobi, tak to je také Mongolsko a to je placatá záležitost. I když i tam jsou místa, vlastně, která jsou podobná k té České republice a k té české geologické historii, protože v těch místech, kde já jsem byl přímo v téhle polopoušti, tak tam jsou druhohorní jezera, staré křídové usazeniny a válí se tam dinosauři, nebo respektive jejich kostry mezi těmi oblázky. Je to nádherná záležitost. Ale v té severní části, tak tam jsou třetihorní sopky, vlastně, které už jsou vyhaslé, podobné jako v tom českém středohoří. A ta krajina je podobná tomu, co měla česká příroda v době ledové. My si představujeme dobu ledovou jako dobu, kde tady to všechno bylo zaváté sněhem a vánicemi, ale oni ty české a moravské podmínky byly trošinku jinačí, protože na léto tady bylo relativně teplo. 20 stupňů prostě byla běžná letní teplota a celý ten kraj rozkvetl nádhernými loukami a nerostly tady stromy, protože jsme měli permafrost, takže tady byla věčně zmrzlá země a bránilo to těm stromům, aby mohli pořádně zakořenit. Kořen si uvědomují tu tíhu toho ledu. A proto jsme tady měli takové stepní oblasti, na kterých se pásla divoká zvířata, mamuti. Bylo tomu Mongolsku jako vlastně velmi podobné.
Cestujeme světem, přírodou i za přírodou s Vladimírem Kořenem. No a tady jsou i ty kořeny. To je jedna z PFek. Vladimír Kořen je i za takovou zajímavou akcí Strom roku. Viděl jsi některé ty stromy roku také v zahraničí?
No tak tohle je ze zahraničí. Schválně, jestli uhodneš, co to je.
Ne, já se nepokouším.
No tohle je z Madeiry a jde o vlastně původní vavřínový les. Takový mlžný, je to nádherná záležitost, naprosto výjimečná, která bohužel na tom ostrově už je velkou vzácností. My jsme na ten ostrov vůbec, naše civilizace přemisťuje různé živočišné rostlinné druhy. Děláme to
prostě
strašně
rád. Cestují.
No, ale my to podporujeme, takže si sem přitáhneme zlaté rybičky z Dálného východu, což jsou karas zlatý nebo karas stříbřitý a ono to potom poškozuje tu naší přírodu. Stejná věc se stala na Madejře, když se tam vlastně tyhle lesy vyskytovaly mnohem hojněji a člověk tam dovezl eukalypty a pro cestovatele ten eukalyptus To je strom, který teďka potkáte prakticky všude.
To je ta globalizace.
To je ta lesnická globalizace. Je to strom, který je vlastně v mnoha místech nepůvodní, rychle roste, jo, rychle nahrazuje ty původní pralesy, ty lesníci to tam vysadí, ale má spoustu nevýhod. Takže to, že jsme z Austrálie rozšířili tenhle strom do Afriky, Jižní, Střední Ameriky nebo na Madeiru, ubližuje té přírodě. Což je docela jeden z fenoménů, který se děje frontálně. A kromě jiných věcí teďka ještě studuju přírodovědu a snažím se dělat PhD studia a jezdím po konferencích, kde se zaobíráme invazními druhy a je to fakt velký problém. Takže, protože tady jsou cestovatelé a poslouchají nás cestovatelé, buďte na to pozorní a ceňme si třeba takovýchhle vavřínových stromů, které jsou opravdu unikátní pro to dané místo.
No a ještě se vrátím k tomu Mongolsku. Vladimír tam hledal hlavně takové záležitosti, jako je voda, a nebo i z geologie zlato. Vodu jsem si právě nalil před chvilkou, no a zlata tady mám jenom ždíbec.
Je,
našli jste tehdy zlato?
No jasně, já jsem tam byl z geologie a ty měli každý svůj sáček, rýžovací misku a my jsme šli po cestě zlata v Mongolsku, bylo to jedno z témat, které jsme tam natáčeli. Tou těžbou tam totiž vlastně souvisí jeden dost závažný problém a to je zatížení životního prostředí toxickými látkami a oni využívají rtuti, amalgámu rtuti se zlatem k tomu, aby to zlato získali. Chlapi tu rudu narubají, v mlýnu se rozemele a potom ženy s dětma mají na starosti právě tu amalgamaci a ta rtuť se vypařuje a vzhledem k tomu, že je extrémně jedovatá, dokáže měnit i genetickou informaci třeba ještě nenarozených miminek, tak je to velmi zásadní problém právě pro ženy a děti a způsobují se tam otravy. Takže za tím zlatem, po kterém my všichni bažíme, tak jsou někdy hodně smutné příběhy a to jsme tam točili, ale to zlato se dá najít konec konců i v Sázavě. No.
To se dá, to je pravda. No. Ty si vozíš něco z cest?
Já si vozím, moje žena je šachistka, takže my máme takový rituál, že vozím z cest šachové soupravy.
A to je mladý Mongolec, který hraje šachy.
No a oni v těch jurtách, ono se to nezdá, se rodí opravdu dobří šachisté, což jak nemají co na práci, tak opravdu hrají a oni teďka ty jurty se proměnili. On tam je solární panel, od toho je elektřina, která vede dovnitř, mají tam satelitní spojení a mají tam mnozí z nich internet, takže můžou hrát i na dálku ty šachy a tímhle způsobem se propojují. Tohle taky propojuje. Zažil jsem na vlastní kůži právě v Gobi, kdy nás přivítali, picli kvůli nám kozla nějakého a uvařili to v turistických nebo cestovatelských příručkách se píše hlavně nepijte ten vývar. Tu omáčku je hodně mastná a mohli byste mít problém. A my jsme přišli do té jurty a ten nejstarší vlastně člověk, který tam byl, muž, tak nás vítal a ohnivá voda, to je velký rituál tam, takže se to naplní vodkou a vždycky podá tomu člověku, on to musí exnout a pak to podá tomu druhému. Já jsem nevěděl ten detail, že ve chvíli, když tam něco zůstane, tak ten přednosta jurty, že to doplní a podá to znova. Jo, takhle jsem dostal tři tyhle kalíšky, než se dostal na řadu ten další a tak už jsem se trošinku jako přiopil a pak mě podali k tomu kozlovi další mističku, ve který byla ta omáčka, tak jsem ji taky exnul. Dostal jsem tak silný žlučníkový záchvat, že jsem šel skloněný noční Gobi a ztratil jsem se. Jo, což je jako úplně úžasná záležitost, ale v té křeči jsem si lehnul do té pouště a zažil jsem něco, co tady v České republice nikdy nezažijete. Tak prostornou hvězdnou oblohu, kde když ležíte, tak mezi oblásky vidíte na tom horizontu hvězdy. A všechno je to prostě v tom vyklenutí té nebeské klenby, to vidíte prostě v nádherném detailu. Tak to byl jeden z nejsilnějších okamžiku mého života.
Říká Vladimír Kořen, dnešní host pořadu Na cestách, tak zůstaňte s námi i po písničce, protože budeme cestovat Docela exoticky. Dnes cestujeme s Vladimírem Kořenem, kterého nemusím moc představovat. My jsme se teď tak trochu zasekli v Mongolsku. Možná, že popojedeme dál. Ty už si naznačil, s čím a za čím s manželkou také cestujete. Takže já si myslím, že je to úplně jasné.
A šachové figurky.
Úplně pookřál Vladimír, protože jeho žena je sice uznávaná šachistka a na mezinárodní úrovni hraje, je několikrát mistryně, leccčehos, máte asi doma hodně medailí a pohárů, ale ty jsi taky dobrý šachista.
Já nejsem dobrý šachista. To mě vysvětlila manželka. Tak, a je to zcela jedno, jako, je to marný. Já když,
ale vypadáš u šachů dobře.
No to vypadám sebevědomně, ale to je taková přetvářka. Je tam rozdíl prostě mnoha úrovní a když někdo dělá ten šach do hloubky, tak se dostane na takovou úroveň, která pro běžného Kořena je nedosažitelná. Takže my s manželkou jsme se hráli mnoho tisíc partií a jestli jsem vyhrál 3x.
No to je slušné.
No, ale bylo to díky nepozornosti a díky mému lišáctví.
Manželka mezi tím šla něco zamíchat a tak.
No, běžný je, že ona na tu šachovnici nevidí, v kuchyni něco jako vaří a já zahlásím do kuchyně nějaký tah, ona se okamžitě rozesměje, řekne, prosím tě, nech si to ještě rozmyslet, je to chyba. A jako, no, a jdeme od toho, jo. Ale mám takové jako cesty, jako když hraju s nějakými těmi exotickými figurkami, tak si třeba splete střelce a dámu a to mě dává určitou šanci. Jo.
A kde jsi byl na cestách se šachovými figurkami ve světě?
No, tak moje dcerky, když byly ještě ve školním věku, tak šachy hrály hodně pod vlivem maminky a ta nejstarší, ta vyhrála mistrovství republiky ve své kategorii a ta mladší ve své kategorii skončila tuším druhá nebo třetí, ale nominovali se na mistrovství světa v Brazílii. Takže jsme vyrazili do Brazílie hrát šachy, což je jako neskutečná představa. Dětské mistrovství světa probíhá tak, že je tam mnohem větší sál, než je tento. Sejde se tam 2000 dětí z celého světa, některé ty výpravy mají svého psychologa, Číňani, Indové, to je prostě jako velký souboj. A moje dcera, ta nejmladší, my jsme tam jeli, to bylo hodně dávno, naši olympionici měli takové skvělé ty kostýmy s těmi holinkami. Tak my jsme jim to koupili, jako že budou reprezentovat, tak přišli do toho sálu s holinkama, zbudili rozruch a první zápas moje, ta mladší dcera, jí bylo, já nevím, 8-9, tak si vylosovala první šachovnici a šla takhle na tohle pódium, jako máme tady, a ten její zápas se přenášel do celého světa, dostala nějakou vietnamskou mistryni, která jako už byla schopná porážet jako zkušené dospělé šachistky, a moje dcerka to tam zvládla s grácí nádherně prohrát a ty holinky moc
ale slyšeli. Ale šlo to do světa a tatínek byl stejně pyšný, protože to šlo do světa a dcerka bodovala. Měl si čas podívat se také, jak vypadá ta Brazília, jak žije Brazília, nebo to bylo všechno o těch černobílých čtverečcích?
My jsme to naplánovali tak, že jsme nějaké 3 dny dopředu přiletěli a strávili jsme čas v Rio de Janeiro, takže jsme bydleli vedle Copacabány a užili jsme si Rio ze všech stran. Mě táhne tropický deštný prales, tak k tomu jsme se nedostali, ale něco málo dobrodružství na té cukrové homoly, co je v Riu, tak tam jsme taky pobyli. Do pralesa jsme se nedostali, ale byli jsme v takové centrální části Caldas Novas, což je už zemědělská upravená krajina a zážitek to byl hezký. Moje žena, která těch turnajů projela víc, tak vždycky litovala toho, že se věnovala jen a jen těm šachům a když ona hrála v Argentíně nebo v Brazílii, tak tam měli jeden den volna na nějaké výlety, takže mohli se vydat k vodopádům a ona ne. Ona prostě se rozhodla, že bude trénovat a taky tam v těch kategoriích juniorských pak skončila třeba třetí na světě, ale bylo to na úkor toho, že z toho cestování nic neměla, že byla zavřená na pokoji a mezi těma černobílýma políčkama.
Tak ještě třeba doženete. Ty, teď jsi mluvil o té pláži brazilské vyhlášené, někde jsem narazil v tvé knížce o zmínce na španělské pláži. Ty si pláž vychutnáváš, anebo tam pracuješ minimálně hlavou, protože ty máš i českou hlavu, nejenom svoji, ale ještě i českou.
To je skvělý můstek. No, já teda nesnáším to slunění na pláži, navíc to není na mě moc hezký pohled jako s tím mým břichem, takže jako miluju vlny, miluju moře, miluju být spíš sám někde stranou a jako ta voda, ten rytmus té vody mě vloženě dělá dobře, ale taková ta masová turistika, to je věc. Já to nezávidím těm místním, jak se jim proměnil svět, jak Řekové prostě přišli o ten svůj prostor, jak Španělé prostě v rámci té masové turistiky zažívají totální proměnu toho svého životního prostoru. Ono i na té Madejře je to cítit prostě. To, co my teďka v 21. století máme, je to jako skvělé, že se můžeme rozprchnout kam chceme, ale jako ten svět měníme a hodně ho unifikujeme, takže my tam potkáváme vlastně ty modely, na které jsme zvyklí od nás z domova a je to taková globální proměna, která je mně nepříjemná. A to slunění na té pláži, takové to klasické chorvatské rozvalení se, no tak to je typická ukázka tohodle. Jo, mám radši tu poezii, tu poetiku a když se dá najít nějaká romantika někdy brzo po ránu nebo hodně na večer, jít na nějaké místo, které je neobvyklé, které chce nějaký výkon. Jako pro mě největší zážitek letošního roku byla cesta pěšky pro olivový olej v italském Pitiliánu, kde jsem šel několik kilometrů ze závažím s 5-litrovou lahví olivového oleje po etruských cestách. A bylo to tak romantický, byl jsem tam prostě sám. 10krát jsem zabloudil. Bylo to prostě jako úžasný, nepotkal jsem tam nikoho, protože by se nikdo na takovouhle hloupou cestu vlastně nevydal. Ale ta cesta měla smysl. Ten olej se vychutnáváme doteďka všichni doma. Já myslím, že bychom měli jako se snažit naladit na ten prostor a jeho lidi trošinku s citlivostí, abychom jim to tam nedevastovali tolik.
Prolíná se nám tady cestovatel a ochránce přírody Vladimír Kořen. Posloucháte stále pořad Na cestách. My jsme už tady i takovým trošku smíchem s nadhledem nakousli to tvoje automobilové cestování. Tam se nám objevuje Trabant a pak se nám tam taky objevuje Škodovka. Ty jsi kdesi zveřejnil statistiku svých nehod. Máš rád vůbec auto?
To je prostě přístroj z donucení. Já jsem nikdy neskládal, no, tenhle obrázek jsem nechtěl vidět, tímhle jsem dneska přijel.
Pro posluchače rozhlasu auto Vladimíra Kořena Na cestách skončilo na paleťáku, protože prostě začalo stávkovat.
To se mně stává často. Já jako jsem řidičem z donucení, protože jsme se s manželkou na začátku našeho vztahu, tak jsme se přestěhovali do maličké vesničky severně od Prahy, kam nejezdí vlak, nejezdí tam ani moc autobus a musel jsem si pořídit auto. Říkali jsme, že jsme Kořenovi z Řepína u Kokořína a už tenkrát v roce 98-99 jsem těch nehod měl opravdu hodně. Dvakrát jsem nabral jednoho policistu.
Vladimír se dokázal málem přizabít ano. Svými dveřmi u auta.
No, ano,
ale mají to v rodině. Jeho teta se prý propadla podlahou auta, takže no, já se nedivím, že to, on to
my
má
to, my to přitahujeme a já mám i na těch cestách smůlu. Já jedu za autem silniční údržby, vypadnou necky s asfaltem. Jo, jedu za autem, který převáží sádro, karton, vidím toho pavouka, jak prdne, mně to padne všechno do auta. Prostě já to přitahu, mám teďka 49 autonehod. Do toho nepočítám ty malý, který nejsou. Jako děkuju za tenhle potlesk.
Účastníci veřejné nahrávky pořadu Na cestách, jo, na cestovatelském festivalu Pardubice oceňují odvahu.
No, Předjímáte tu kulatou 50. autonehodu. Mně už se to teda podařilo. Před základní školou Říčanského lesa, kde učím, jsem trcnul do auta při parkování a nechal jsem vzkaz za stěračem, že se moc omlouvám, že škodu zaplatím a se svým telefonním číslem, a ozvala se paní a říká: pane Kořen, já nic nechci, pro mě je to čest. Takže
bylo by to horší, kdyby to byla totálka, takže... No, a jezdíš s autem i za hranice?
Jezdím s autem za hranice a dokonce my jsme na tu Madeiru měli v plánu dorazit na Vánoce a měli jsme odlétat z Německa, z Norimberka, a nedojeli jsme.
Stihli jste Velikonoce?
No ne, prostě jsem to auto naboural, tam se válely nějaký pneumatiky na dálnici, jedný jsem se vyhnul a druhou už jsem napálil, za mnou řetězová autonehoda. Jo, já za to nemohl prostě, ale no, takže jsme letěli až o rok později. No.
Jsme na cestách s Vladimírem Kořenem, cestujeme i autem. No, kdyby ti chyběla nějaká rekvizita, tak já jsem ti jednu přinesl.
Děkuju za volant. No, tak to je báječné. No, sice mám jiný typ auta, ale já si budu měnit, protože tenhle oplík, ten už mě opravdu vynechává. Vlastně teďka za poslední kvartál jsme zažili dvakrát situaci, kdy jsme na nebezpečném místě zastavili a za náma začaly vznikat nějaké fronty, kolony, a naštěstí mám dobrou pojišťovnu, takže mě vždycky jako odtáhnou, ale už budu muset sáhnout do nějaké změny. No.
Máš pevnější a stabilnější volant než Václav Kopta, kterému jako autobusákovi jsem věnoval takový ten bakelitový. Tohle to byl problém i uříznout z toho vraku, ale
děkuju.
Byli šikovní a uřízli. Takže to nemáš jako náhradní díl, ale spíš jako připomínku někam do kanceláře.
Já si to pověsím.
Nebo si to pověsit někam jinam. Tak to je jenom na zpestření našeho dnešního cestování. Ono je opravdu velice zajímavé a zábavné. Do Norska například jezdí spousta lidí a má takovouhle výbavu.
No
nebo
jo.
Podobnou.
Rybářské třpytky, splávky.
Jenomže teď si představte, že někdo, jako je Vladimír Kořen, protože je spojen s tou přírodou, tak on jede do Norska na houby.
No, já jsem tam jel hlavně na ryby, ale ty houby, teda to musím říct, že to je jako záležitost v Norsku naprosto výjimečná, protože tam to nikdo nezbírá.
A ve Finsku to samé.
No, ale to, co tam my jsme našli, tak to byl opravdový houbařský ráj. Křemenáče veliké, jak skutečné klobouky, a jeden vedle druhého. Takže od ryb jsme hodně utíkali k houbám a my jsme tam strávili necelý měsíc s výpravou, kterou organizoval špičkový biolog Vlasta Kostkán, který je expert na bobry. A byla to nádhera, protože ta norská příroda je naprosto jedinečná, to, co je v těch fjordech, a vůbec ten terén je nádherně rozervaný, skály, vyhlídky všude, trolí cesty, je to skvělý zážitek, nádherné lososí řeky, kde ještě táhnou lososy. My jsme je tam nechytali, ale to, co třeba pro mě jako velmi důležitý obraz, jestli člověk představí Pardubice před 150-200 lety, tak lososí tahy, které tady byly, tak byly tak velké, že to ani nikdo nechtěl jíst. Čelátka si vymohla, že lososa maximálně 3x týdně, že to víc žrát nebudou. Jo. A my jsme vlastně tím, jak jsme změnili ty toky, tak rozhodlo Střekovské Zdymadlo u Ústí nad Labem a vlastně jsme přišli o neskutečné bohatství, které jsme v těch řekách měli, jako přirozené. Dokonce, já vím, že Pardubice, Hradec soutěží, jo, ale v Hradci Králové, když táhli lososy, tak se řeka dala přejít suchou nohou po jejich tělech. Jo, takhle to bylo jako masivní. V tom Norsku to ještě mají. Ten tah lososů je velký svátek, ale už i tam jako začínají trošinku problémy. A to je věc, na kterou bychom neměli zapomínat, na to, že se nám ty kulisy vlastně toho našeho světa pod tlakem té civilizace vlastně proměňují a přicházíme o bohatství, které jsme tady měli, a možná by stálo za to se snažit to trošku obnovit.
Cestujeme světem, přírodou, za přírodou s Vladimírem Kořenem. Teď jsme trochu zaparkovali u ryb. Na té jedné návnadě nebo třpitce je trojháček. To je tvoje osudové nářadí. Ty jsi si s ním způsobil také nějaké trable.
No jo.
A nebylo v tom auto, tentokrát v tom byla tvoje záliba.
Hele, každý ten háček je opatřen proti háčkem. Jo. A ten trojháček, to je prostě zbraň. A když se vám to vymrští do ruky, třeba do prstu, a chytnete to dvěma těmi háčky, to nejde vytáhnout. Je to věc, která je jako naprosto strašná a bolestivá. A já jsem se takhle dostal do nemocnice, jsem chytal ryby na řece Zdobnici. Ještě jsem přijel sám autem a byl jsem rád, že jsem se nezachytil do toho volantu, protože to by mě vůbec neoddělali.
Vážení cestovatelé, z pořadu na cestách necestujte tímhle způsobem.
Jo, jo, když máte zabodnutý jako trojháček v ruce a zbývá ještě ten jeden, tak radši se nechte odvíst. A tam byl lékař, chirurg a já myslel, že mě to jako vyřízne. A on vzal peán a začal to rvát jako tý rybě. Jo, takže já jsem jako zažil to, co prožívá ryba. Od té doby trojháčky jako moc nepoužívám. Jo, on stačí ten jednoháček, ono tohle dokáže té rybě tu tlamičku jako svázat velmi nepříjemně a taky je to bolí, no, ale no, pojďme dál.
Pojďme dál, ještě se vrátím k té gastronomii, než to úplně utneme. Babička ve Francii prý jedla žáby, kromě toho zvířátka v Mongolsku, co exotického si ještě pozřel?
Ty jo, no to je těžká otázka, na to nejsem připraven, musím vzpomínat. My jsme v zázracích přírody měli různé druhy exotických druhů ovoce. To bylo zajímavé, protože některé...
A zvířátka jste tam neměli?
Měli jsme tam něco, co je jako extrémně odporné. Je to ze Švédska, jmenuje se to surströmming, což jsou ryby, které vlastně procházejí vlastním přirozeným kvašením.
Oni už pak neplavou, ale chodí v podstatě.
No, je to odporné, je to smradlavý extrémně. Švédsko se potýkalo s nedostatkem soli a vyřešili to tak, že ty ryby, které by normálně skončily v solném nálevu, tak končily v tomhle hnilobném procesu. Ve Švédsku se to prodává v konzervách a mají tam párty, kde tu konzervu otevřou, všichni se pozvrací a pak to ten nejstatečnější sní. A normálně, když se uzavírá smlouva na nájemné, tak ty majitelé nechtějí, aby tam surströmming party probíhaly. Dokonce to nesmí do letadla ani na palubu lodi. My jsme to propašovali do České republiky a dvě konzervy, jednu úspěšně otevřel můj syn s partičkou, tak ty měli hluboký, opravdu hluboký zážitek. A druhý jsme otevřeli v zázracích přírody. Doporučuji pro cestovatele, velká výzva, jako švédský surströmming, eňoněňo.
Teď si myslím, že Vladimír Kořen, host pořadu na cestách, tak trošku vás žene do záhuby. Vy často cestujete s manželkou, ta je radši ve Lhotěne třeba, což není myšleno tak, že Lhoty nepotřebujem, ale to je název.
To je místo, kde žila její babička a ona to tam má neskutečně ráda, je to u Zlatého potoka tady na Rychnovsku, zámek Skalka možná znáte a vlastně každý z nás nosíme nějakou krajinu, kterou máme v srdci, jako tu svoji. Já tam mám řeku Ohři a její ryby a její obláščité ostrůvky. Moje žena má to Rychnovsko. A já myslím, že pro každého cestovatele je to vlastně důležité z hlediska té filozofie právě z toho, co jsem říkal, že ta krajina, kterou my máme, jakoby tu naší, tak nechceme, aby se moc měnila, aby tam byly nějaké zásahy, které by byly na úkor toho našeho citu. A když se cestuje, tak musíme vědět o tom, že existují lidé, kteří mají tu svou krajinu v tom srdci a měli bychom k tomu přistupovat s takovou lidskou pokorou a s tím souzněním. To já jsem chytrý jak rádio.
Ale... No jsme v rádiu, takže je povoleno. A já lepší tečku za cestovatelským rozhovorem s Vladimírem Kořenem v pořadu na cestách nevidím, takže si to řekl úplně krásně, Vladimíre. Hrozně moc děkujeme, jak tady v Pardubicích na cestovatelském festivalu, tak také na rozhlasových vlnách. No a když jsme v Pardubicích, tak to musí být ryba, musí to být perník.
Takže no to
na cestu
je
domů ještě perník od místního vyhlášeného perníkáře pana Janoše a zase někdy naslyšenou.
Já děkuju za pozvání a věřím, že vás to bavilo. Zázračný den na vašich cestách.
Potlesk pro Vladimíra Kořena. No a s vámi opět za týden mezi 18. a 19. na vlnách Českého rozhlasu se těší na cestách Petr Voldán.